subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa magaalada washington.
waa subax khamiis ah oo bisha julaay ee tahay 26 sannadka 2018. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitirban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdixasan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo sheegtay in tiro ka badan 20,000 oo arday dugsiyada sare ay sannadkan ku baaseen imtixaanadii sannad dugsiyeedka dugsiyada sare.
Waxaa gashay 25,675 arday guud ahaan. Ardayda gashay waxaa wiilal ahaa 16,552 iyadoo 9,123 ay gabdho ahaayeen. tirada gudubtay oo imtixaanka ku gudubtay sanadkan oo aad u wanaagsaneed waxay ahayd 20,030 arday.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a 4 qof oo lagu dilay deegaano hoos yimaada dhulka soomaalida itoobiya qulqulatooyinka dhex yaala oromada iyo soomaalida. ehelka dadkaasi oo v o a da la soo xiriiray ayaan waraysi idinkaga haynaa.
afartii nin ardayn wey eheladanada, aniga khaasitan nin aktiga ayaa dhalay, saddex nin ilmaadeer baan nahay. In raggaa lala degay baabuurka nin ka mid ah raggii lala degoo layihahda xaaji cabdi xaaji maxamed muxamed.
waxaad sidoo kale maqli doontaan caruur yaryar oo faruurnaa oo dhakhaatiir talyaaniya ay qaliin ugu sameeyeen magaalada muqdisho.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba barnaamijkeena subaxnimo ayaan idinkugu haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
isaga oo ka hor markhaati furaya koox mudanayaal senatarada maraykanka ka tirsan ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Mike Pompeo uu arbacadii shalay ka gaabsaday inuu galo faahfaahin ku saabsan waxyaabihii lagaga hadlay markii madaxweynayaasha maraykanka Donald Trump iyo Ruushka Vladimir Putin ay toddobaadkii ku kulmeen magaalada Helsinki ee dalka Finland. hase yeeshee Pompeo ayaa caddeeyay in maraykanku una aqoonsan doonin goosashadii Crimea ee Ruushku sannadkii 2014 kaga goostay dalka Ukraine. Pompeo oo kulanka ka hadlaya ayaa yidhi madaxweynuhu waxa uu xaq u leeyahay inuu kulamo gaara yeesho, waxaana uu intaasi ku daray in arrin habboon ay tahay in madaxweynuhu la kulmo Vladimir Putin. Pompeo waxa uu sharci dejiyeyaasha u sheegay in madaxweynuhu uu si cad u ogsoon yahay falalkii Ruushka ee doorashadii madaxtinimo ee sannadkii 2016.
kooxda ISIS ayaa sheegatay inay ka dambeeyeen weeraro dhowr oo saxiixigay oo qaraxyo bambooyin ay ka mid ahaayeen oo ka dhacay koonfurta waddanka Suuriya, waxaana ku dhintay 204 qof. qaraxyo mataano ahaa oo ay geysteen dad naftood hurayaal ahaa oo kooxda ka tirsan meel suuqa oo dad badan ay isugu yimaadeen magaalada Isweeda ayaa Xasan Cumar oo ah sarkaal caafimaadka u shaqeeya wuxuu sheegay in 180 qof ay ku dhaawacmeen. waxaa dadka waxyeelada ay soo gaartay ka mid ahaa dad u badnaa shacab, kuwaasi oo laftooda la qaatay hubka si ay uga hortagaan kooxda ISIS. waxaa dadka korka kala socda arrimaha waddanka Suuriya ay sheegeen in dowladda iyo sidoo kale kooxda ISIS ay dagaalyahanadooda ku dagaalameen deegaanada dadka ugu badan ay ku dhinteen. subax wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. aan ku bilownay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay fiidkii waxa ay ku dhawaaqday natiijada ardayda ku baastay imtixaanaadka sannad dugsiyeedyada sannadkan 2018 Soomaaliya. waxaa dowladda ay sheegtay in tiro ka badan 20,030 arday ah ee imtixaanka gudbeen sannad dugsiyeedka, iyada oo 27,078 ardaydaasina ay yihiin wiilal, halka 7,052 ay yihiin gabdho. waxaa warbixin amuurtaasi ku saabsan ooga soo diray magaalada Muqdisho wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
حكومه فدرالك الصومالية يا شاعسي نتيجة امتحانك شهادها ee sanadkiisa 2017 ilaa 2018 ay ardayda dhameysatay waxbarashada dugsiga sare u fariisteen 19kii Juun ee bishii hore shir jaraa'id oo magaalada Muqdisho ku qabtay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayuu kaga dhawaaqay natiijada imtixaanka isagoo soo bandhigay tirada guud ee ardayda ku gudubtay imtixaanka iyo kuwa ku dhacay
maanta oo ay taariikhdu tahay 28 bisha Luulyo 2018 waxa wasaaradda waxbarashada idaa iyo tacliinta sare sharaf weyn u ah in ay soo gabagabeysay howlihii la xiriiray imtixaanka shahaadiga ah ee waxbarashada heerkeeda labaad ama imtixaanka dugsiga sare ee form 4 ka imtixaanka waxa lagu galay sidii aan hore u sheegnay 92 xarumood oo dalka idin laga kala galay waxa gashay 22,675 arday guud ahaan ardayda gashay waxa wiilal ahaa 16,552 ayadoo 9,123 ay gabdho ahaayeen tirada gudubtay oo imtixaanka ku gudubtay sanadkan oo aad u wanaagsanayd waxay ahayd 20,030 arday kuwaasoo 12,978 arday oo ardaydaas gudubtay kamid ay wiil ahaayeen halka 7,052 ay ahaayeen gabdho imtixaanka hawliisa alxamdulillah waxay noogu dhamaadeen si aad u wanaagsan caawa waxaan leenahay imtixaankii natiijadiisa waan shaacinay
wasiirka waxbarashada ayaa sidoo kale sheegay in natiijada imtixaanka la soo bandhigay ay qayb ka yihiin ardayda gobolka Hiiraan gaar ahaan kuwa magaalada Beledweyne oo waqtigii imtixaankani uu bilaabanayay arrimo la xiriira fatahaadii ka dhacday degmada Beledweyne uu saameyn ku yeeshay howlihii imtixaankooda balse markii dambe dib ka galay imtixaanka
wuxuu soo bilaawday howlaha imtixaanka ama qaadistiisa bishii hore oo tagtay oo bishii Juun 19-keedii gobolada qaarkood sida gobolka Hiiraan uu ka jiray fatahaad xilligaas aan dib u dhignay laakiin natiijada imtixaanka mar ayaan wada sheegayna oo halkan way ku jiraan ardayda ma arkaysaa caawa aan shaacinayno haddii la yiraahdo marka waxaan u sheegaynaa ardayda imtixaanka gashay kuwii ku guuleysatayna waxaan leenahay hambalyo kuwii ma arkaysaa guusha ayagana haleel way kusoo dhawaaday waxaan leenahay hambalyo ayagana way taraay gareeyeen way isku dayeen marka waxaan leenahay isku day fiican ay sameeyeen iyadan inay ka jaban marna hadii ilaahay ilaahay sanad sameeyay ma arkaysaa ay qaadan karaan waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii howlahan ka qayb qaatay oo ay uga horeeyaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada idaa iyo tacliinta sare
ugu dambeyntii wasiirka waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa shaaciyay magacyada 10 arday ee ugu dhibcaha badnaa imtixaanka shahaadiga ee ay qaaday wasaaradda waxbarashada
waxaa kaloo sharaf weyn wasaaradda waxbarashada oo ah in aan halkan ka shaacino ayadana 10 arday oo imtixaanka ka gashay kaalmaha ugu horeeya 10 ardayda waxay kala ahaayeen 1 Idris Maxamed Cali Cumar oo dhiganaya dugsiga Al Anwar wuxuu helay natiijadiisa waxay ahayd 93.43% Xuseen Cali Maxamed oo dhiganaya dugsiga Axmed Gurey wuxuu helay 93.29% Xasan Cabdullaahi Sheekh Cabdi Cusmaan oo dhiganaya dugsiga Khadiijo wuxuu helay 93.41% ardayga kaalinta afraad gal wuxuu ahaa Jibriil Cumar Abdulla Cali oo dhiganaya dugsiga Hoyga Xamar wuxuu helay 92.29% ardayga kale wuxuu ahaa kaalinta shanaad galay Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Cabdi oo dhiganaya dugsiga Maxmuud Xarbi wuxuu helay 92.29% ardayga kaalinta lixaad gal wuxuu ahaa Xaawo Siido Maxamed Xasan oo Al-Fajri Model dhiganaysay wuxuu helay 92.18% kaalintooda waxaa galay Cumar Maxamed Muuse Cabdi oo dhiganayay Imaan Malik wuxuu helay 92.14% kaalin sideedaad waxaa galay Maxamed Cabdi Majiid Xasan Nuux oo dhiganayay dugsiga Tadaamun oo helay 92.19% kaalin sagaalaad waxaa galay Cabdiftaax Ibraahim Siraaji Cabdullaahi oo dhiganaya SYL iskuulka magaciisa la yiraahdo wuxuu helay 91.86% kaalinta tobnaad waxaa galay Maxamed Alas Diiriye Guure oo dhiganaya dugsiga Amiin Nuur wuxuu helay 91.80%
waa sanadkii afraad ee ay dowladda Soomaaliya gudaha dalka ku qabato imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare, waxaana sanadkani uu kuwii hore uga duwan yahay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda in howlaha imtixaanka diyaarintiisa iyo saxitaankiisaba ay ka dhaceen gudaha dalka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA.
waxaan xasan markii la dhigistay lamaantii baalkad weyn nagala socotaana waa VOA Washington. Dhulka qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada Ethiopia waxaa weli ka socda dagaalo u dhaxeeya labada dhinac. Maleeshiyo abaabulan oo abaabulan hab qoomiyadeed ayaa geysanaya falal dilalka ee ka dhaca deegaanadaasi. Waxaa dhacday ugu dambeysay ay dhageystayaasha qaarkood la soo xidheen VOA-da iyagoo jooga deegaanka deekha suufo oo hoostaga gobolka Liban, waxayna sheegeen in 4 qof oo wada ehela halkaasii lagu dilay. Sheikh Cali Aadan Baalo oo VOA la soo xiriiray ayaa u warramay wariyeena Saar Cabdi Axmed.
Waxaan ku soo wacay saaki abaar 5 saac dhanka geeska Afrika ama 15-ka ayaa waxaa lagu laayay 4 qof oo baawur la socday wadada baawurka lagala degay.
Dhankee lagala degay marayeen baabuurkood u maraayo?
Wuxuu ka soo baxay degmada magaalada Nageyle, wuxuu u soo socday dhankan degmada Deekaa Suufta oo ay degiin. Waxaa lagu la degay meel dhacd oo magaalada Nageyle 20 kilometer u jirta.
Yaa kula degay marka?
Waxaa kula degay Oromada, nimanka Oromada iyo maleeshiyaadkooda oo ay wehelinayaan ciidankooda gaarka ah.
Waa garta adiga marka hadda nasoo wacay odayaasha deegaanka inaad tahay ii sheegtay, maxaad ku xaqiijin kartaan in 4 qof Oromo ay la degtay oo ay dishay?
Baawurku waxaa saarnaa 4 qof ee lala degay iyo nin iyo 2 cunug uu dhalay iyo ragga lala degay ninka nin la dhashay oo ninka lala degay nin la dhashay ayaa saarnaa. 4 nin waa lala degay, nin iyo 2 cunugu watayna way badbaadeen. Ninkii 2 cunugu watay badbaadiya yimid, ninka asaga ayaan wareysanay.
Wuxuu idin sheegay?
Wuxuu noo sheegay 4 nin in lala degay, 4 nin lala degay waa heladanada aniga khaasitan nin aftiga ayaa dhalay, 3 nin ilmaadeer baan nahay. In ragga lala degay baawurka nin ka mid ah ragga lala degoo layiraahdo Xaaji Cabdi Xaaji Maxamed Muxamed ayaa wuxuu ku watay rag ugu talagalay beer inay ugu shaqeeyaan. Baawurkana baawur bas ayuu ahaa, bartiida ayaa lagu celiyey. Inta wejigooda la fahmay in ay Soomaali yihiin lagala degay 4 tood baa wejigooda la fahmay. Dagaal yari xoogaa lagu dejiyey, nin qori haysta ayaa kulka hor baawurka celiyo qori ku qabtay, kadibna halkiida laguna degay meel bannaanka oo tuulada ka ahayn lagu dilin waa noola sheegay.
Marka in la dilay waa laidiin sheegay, yaa idiin xaqiijiyo meesha lagu dilay joogo?
Waxaa noo xaqiijiyey nimankii militari ahna way tageen oo qaylida baa soo gaartay qolo yar oo militarigu nala joogo oo waxtarkoodu iska yar yahay. Iyaga meesha ay tageen waa loo xaqiijiyey nimankii in la dilay, laakiin meydkooda in laqsaa la diibay.
Waa gartay
dhacdada ayaa u dambeysay saakay dhacday.
Gartay marka 4 qof ee kale maxaa lagu soo daayay, maxaa lagu daayay kuwan kale?
Soomaali ahaan ayaa loo aqoonsan ragga la socday uu nin u ekaa ninka la dayay ilmihiisa, Soomaali ahaan unbaan loo garanin.
Maxaa lagu dilay dadkan oo macnaha ma hubay wateen, ma dagaalay ku jireen? Maxay tahay ujeedada baabuur dad socda oo safara oo waxba aan galabsan lagala dayi karo?
Haba yaraata wax hubay wateen ma jirta, laakiin ujeedada waxaa weeyaan baryahan dambe dadka Oromada oo kaashanaya ciidamadooda. Dhibaato ba-an bay ku ahayn dadka Soomaalida ee gudaheeda ku jira. Way laaynayeen meelaa laisugu keenayay, xariya qaarkood lagu hayaa, xuduuddana way kasoo dagaalgalayeen oo dadka Soomaalida xuduudda la degana way soo weerareen oo xoolahooda inay dhacaan inay iyaga laayaan ay ku sameyni jireen. Baryahanba arrimo socday ayaa ahaayeen oo baryahanba dhanka Oromada ka imaanaya.
Waxaad iga warantaa marka wax maamulka Soomaalida ah oo arrintan wax idinkala qabtay ama idinla og ma jirtaa dhibka idin haysto, ama xataa dowladda dhexe ee dowladda Ethiopia oo cidaad kala xiriirteen ma jirtaa?
Maamulka Soomaalida waa nala joogaan, degmadan jooga way nala joogaan, way ka warqabaan, waa ku wargelinay. Haddee wax ay nagala qabteen ama wax ay ka qaban karaan ma jirto. Dowladda federaalkana hadee ma usii jeeda dhanka maxay yeelay ciidankeeda gaarka qaar ka mid ah ay jooga way tahay wadadana kama leexan karaan oo hata meelaha dadku waa lagu dilliir hadaad u sheegtaba leexan karaan wax ay qaban karaan hab yaraasiga jirta oromada hadii la hadlaan waxaa lagu leeyahay annaga ayaa fiirinayna annaga ogaanaynaa soo fiirinayna ayaa la leeyahay marka waxay ka qaban karaan ma jirto laakiin cabashada meel walba waa gaarsiin
waa garta marka falkan dilalka iyo sidoo kaleeto duulaankan muddo dheer ayuu socdaa hadda labada bilood ee ugu dambeysaba ha soo xoogeystay marka wax idiin qorsheysan ma jiraa soomaalida deegaanka oo kaba soo qaadba xataa inaad erga u dirtaan dhinaca kaleeto oromada oo la dhaho wax un wada hadal xataa ma jiraan
horta soomaalida wax kuma hamaadaa nin xaaskaada u jeeda gabadhaada laguma baryo oromada waxay u dan leedahay inay dadkan barakiciso ama xuduud hala lahaadeen ama dad ku dhex jir ha ahaadeena dad aqbalaya marka in lala hadlo oo waxaa naga joojiya la yihaha dad aqbalaya ma aha in badan baa la hadalnay waa isku daynay inaan arrinta xal ka gaarna laakiin dad u dan leh ma aha waa dad u dan leh inay soomaalida wixii gudaha ku jirana ay boobto ilaayso wixii dariska lehna ay barakiciso
hadda marka maxaa idiin talaa adinka
wallaahi su ilaahay ka dhigu may noqon wax taloon hayna ma laha cabasho un inaan u gudbin haddiina dowladda federaal ku sheega iyo dowladda kililka qolada kililka sharaad inaan cabasho u gudbin oo dadkaas sidii lagu badbaadin lahaa oo ama dadka ku dhex jira looga soo dhex saari lahaa hadda meelo badan oo dhibaato badan ka jirtaa jirto dadka ku dhex jira magaalada nageyna lafsadeeda xaafid ka mid oo haroo la yihaahdo dad badan oo soomaaliba degan waa go-doonsan yihiin magaalada inteeda kale uma adeegan karaan meel maxaan ku yihahdaa ilaa 30 kilometer u jirta dad baa ku xaraysan oo maxaan ku yihahdaa xaro ku jira oo iyagana dad soomaali oo 180 qof hadda ka horane
kaasi wuxuu ahaa sheekh cali aadan baallo oo v o dala soo xiriiray wariyahayga zaare cabdi axmed ayuu uga waramay dhibaatooyin ka taagan gobol waa deegaanka dheekhaasuufo oo uu degan yahay halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington
ilmo yaryar oo 40 ah lagana kala keenay gobolada dalka soomaaliya ayaa loogu sameeyey qalliin isla markaasina dhinaca faruuraha amaba way faruurnaayeen ilmahaasi markoodii hore isbitaalka adancadda ee magaalada muqdisho ilmaha yar ayaa qaarkood ka soo jeeda qoysas danyara oo aan awood u lahayn inay bannaanka u qaadaan si markaasi qalliin loogu soo sameeyo wariyaha v o eda xasakaafi qoyste ayaa warbixintaa inoo soo diray
40 caruura oo dhashay iyagoo faruuran ayaa qalliin lacag la-aana loogu sameeyey cisbitaalka aadancadde ee magaalada muqdisho qalliinkan oo isugu jiray dhinaca faruurta iyo dhabxanaga ayaa waxa fulinayey dhakhaatiir talyaani ah oo ka socday hay-ad samanfala oo lagu magacaabo emergencies risio waxaana uu socday muddo 7 casho ah caruurtan la qalay oo laga kala keenay meelo kala duwan oo ka mid a magaalada muqdisho iyo gobollada dalka ayaa siyaabo kala duwan u faruurnaa waxaana ka hor inta aan la qalin dhibaatooyinka ay qabeen v o a uga warramay madaxa howlaha caafimaadka isbitaalka aadancadde doctor maxamuud saahid maxamuud
dadkaas ilmaha dee waad ka garan karaysaa yani horta yani falxumada ruuxiyo warkiisa aadan garanayn oo suba hadlaya xataa aysan caddayn ruuxiyo mataqaanaa raashinkii markuu cunaya xataa yani qaabkuu cunaya xataa yani qaab daranta qaarkood aysan dhibtahay xataa inay yani wixii ay laqaan qaar san ka soo baxayaan oo ilaa kor dhamxalaga uu dilacsan yahay marka faruur keliya kuma eka ilaa dhamxalaga uu dilacsan yahay waxaas dhan way samaynayaan hadday gabar tahay inood garan karaysaa o yani foolxumada oo ilaahay wuxuu qadaray waaya runtii oo dhex diidi kara ma laha
caruurtan ayaa inta aan la qalin waxa ay dhakhaatiirta talyaaniga ah oo ay tiradoodu gaaraysay 7 xubnood waxa ay ku sameeyeen baaritaan guud si ay u kala hubiyaan kuwa ay qaliimadoodu adag yihiin iyo kuwa ay fudud yihiin waxaana jiray xogwaraysi lala yeelanayay waalidiinta ubadkooda qalliinka loo samaynayey waalidiinta ka faa'iidaysatay qalliinkan lacag la-aanta ay ubadkooda loo samaynayey ayaa markoodii hore qabay walwal ku aadan mustaqbalka caruurtooda iyo sida ay bulshada inteeda kale ula saanqaadi lahaayeen waxaana hamigooda ugu weyn uu ahaa inay mar un dheehdaan caruurtooda oo si wanaagsan u hadlaysa bilicda bushimahooda iyo raashin qaadashadooduna ay aad u hagaagsan tahay haddaba markii uu soo gabagaboobay qalliinkan waa kuwan qaar ka mida waalidiinta oo ka warbixinaya dareenkooda iyo farqiga u dhexeeya caruurtooda kor inta aan la qalin iyo iminka oo la qalay
dagaal bilood ay dalan tahay way fiican tahay caafimaadkaana masha Allah way hadana masha Allah u jeeda sidii shalay sidii hadda inay hadda ka qorxoon tahay adoo weyn dhaawad ku aragta alxamdulillaah ilaahay dunida ugu soo wadan ilaahay ay u fiicnay waan ay fiican tahay
waatay markii la qalay iyo hadda maxay iska bedelay
masha Allah xubadan iska bedelay awl markii hore afkeed way fiicnaa ilkeed banaa ka yaleen hadana u jeeda quruxdeeda inay soo baxayso ilaahay ii sii caafiyan alxamdulillaah waan maxaysan tahay
aniga oo Yunus Abshir Axmed oo dhalay garaad Abshir Axmed ayaa isbitaalka aadan cadde dawladda Talyaaniga iyo isbitaalka iyo shaqaalaha dhammaan waxaan ugu mahadnaqaynaa sida waxna ugu qabteen annagoo dad iska reer Tabareeda ah oo ama 3,000 aanan haysan ama aan Hindi aadi karin aad iyo aadan ugu mahadnaqaynaa dhammaan intii kasoo hawshan ka qayb qaadatay
wiilka intaan la qalin iyo hadda farqiga u dhexeeya
wax badanaa u dhexeeya waxa weeye isagoo dhan waa furuurnaa haddana maasha allah dadkii iyo ardayda kulliyu lamid yahay awalna ciyaalku waxay dhihi jireen waa cayn jireen waa tuuriyan jireen waa dili jireen maantana dadkii buu ka mid yahay maasha allah boqolkiiba boqol
dhinaca kale doctor Fabio Ebenavoli oo ah madaxa dhaqaatiirta sameynaysa qalliinka ayaa iga waramay tirada caruurta ay baareen iyo intay u suura gashay inay qalaan
questi giorni 40 pazienti bambini con deformità del volto quindi interventi anche complessi
waxaan baarnay 10 caruura waxaan saqalnay 4 caruura oo qalliinkoodu ahaa kuwa aad u adag oo noloshooda wax ka bedelaysa
e abbiamo visitato più di 50 pazienti
dottor Fabio ayaan sidoo kale weydiiyey noocyada uu isugu jiray qalliinka ay ku sameeyeen caruurta faruuran
beh queste sono delle diciamo malformazioni che hanno vari aspetti le peggiori sono quelle che abbiamo operato noi dove c'è sia il palato aperto sia il labbro aperto quindi
waa runtaa sida aad qiyaastay waxaana uu qalliinkoodu kala ahaa laba nooc oo aad u dhib badan xagga faruurta keliya ma ahayn qalliinku waxa kaloo jiray qalliin dhinaca dhabxanaga ah oo nolosha caruurta iyo korriinkoodaba raad ku yeelanaysay waana ku faraxsannahay inay hawshani qabsoonto
non è solo un aspetto estetico ma un aspetto funzionale perché i bambini con questa deformità non possono crescere non possono parlare quindi è una patologia che influenza molto la vita dei bambini e delle persone poi
safirka Soomaaliya u fadhiya Talyaaniga Cabdiraxmaan Sheekh Ciise oo dhaqaatiirtan Talyaaniga ah la socday kana mid ah xubnihii ka soo shaqeeyay in dhaqaatiirtan ay hawshan qalliinka samafalka ka sameeyaan Muqdisho ayaa soo dhaweeyay qaabka ay wax u qabteen
waa arrin runtii aad u wanaagsan oo raad ku yeelanaysa noloshooda berito waad garan kartaan leen cilada noocaas ku dhashay oo Soomaaliduna maanta naanaysa badan u bixi karaan maanta inay ka gudbeen ay loo sameeyay ilaa 4 ciyaal ayaa maanta hawshaas qalliinka loo sameeyay oo dad weynaha kala mid yihiin waa arrin isbeddel weyn ku abuureysa noloshooda raad weyna ku yaalanaysa farxadna gelinaysa inta kale waalidiintooda iyo inta ehel u ah waa arrin aan aad u aad uga mahadcelinayno dadkan kooxdan dhaqaatiirta ah oo halka yimaadeen la yiraahdo Emergenza Sorrisi oo af Talyaaniga lagu yiraahdo micnaheedana uu yahay gargaarka degdega ah ee farxad gelinta hawsha ay qabteen
dhaqaatiirta ayaa markii ay soo gabagabeeyeen hawshooda qalliinka waxa loo sameeyey xaflad sagootina oo lagu guddoonsiinayay qalab ka turjumaya hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed waxaana ay dib ugu laabteen dalka Talyaaniga Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba dalka Pakistan waxaa hadda ka socda tirinta codadka doorashadii baarlamaanka guud ee dalka iyo baarlamaanada gobollada saddex xisbi oo laba ka mid ah ay fagaaraha siyaasadda muddo kasoo dhex muuqdeen iyo xisbi cusub oo hoggaamiyo ciyaaryahan hore oo ciyaarta cricketka ayaa doorashadan isku haya haddaba halka tirinta codadku ay marayso iyo natiijada la filayo ayaa waxaan ka wareystay Duraan Xasan Yare oo aadan oo suxufay dalka Kanada ku nool muddo aad u dheerna deganaa dalka ay doorashadu ka socoto ee Pakistan.
Maxamed, doorashada dalkaasi ee Pakistan oo dadka reer Pakistan ay codbixintoodii soo gabagabeeyeen ayaa waxaa la sugayaa ilaa iyo haatan natiijada kama dambaysta waxaana doorashadan ku tartamaya in ka badan 30 xisbiyada dalkaasi ee Pakistan ah ilaa iyo haatan natiijo rasmi ah oo ku aadan cidda sida tooska ugu guuleysatay Maxamed uma aysan soo bixin waxa soo baxay warar la isla dhexmaray oo sheegaya in xisbiga uu hoggaamiyo Imran Khan ciyaaryahankii caanka ah ee dalkaas Pakistan oo haatan uu ku horeeyo halka xisbiga labaad oo la sheegay inuu ku xiganaa uu yahay xisbiga uu hoggaamin jiray Ra'iisul Wasaare Nawaz Sharif oo asagu ahaa xisbigii 5 sano ee haatan u dambeeyay taladahay. Marka wararkaas oo si toos ah aan loo shaacin ayaa soo baxay, waxaana sidoo kale jira walwal laga qabo in xisbiyada kale ay ka soo horjeestaan haddii si toos ah lagu dhawaaqo in Imran Khan uu ku guuleysto talada dalka.
Waan gartay, maxaa Imran Khan ay u culadinayaan inay ugu diidayaan haddiiba laga yaabo in natiijadu ay si sax ah soo baxdo inuu ku guuleysto?
Sida aad la socotid, xisbiga haatan u dambeeya talada haye ee Ra'iisul Wasaare Nawaz Sharif oo hoggaamin jiray 5 sano ee lasoo dhaafay iyo xisbiga Imran Khan ayaa waxaa jiray loolan xataa siyaasadda u dhexeeyay. Marar fara badan ayaa Imran Khan wuxuu abaabulay mudaharaadyo looga soo horjeedo dowladdii uu hoggaamin jiray Ra'iisul Wasaare Nawaz Sharif, taasoo ugu dambeyntii iyo sababtay in baaritaan lagu sameeyo Nawaz, dabadeedna ay kaliftay in xilkii laga qaado. Marka loolan xagga siyaasadda ah ayaa labadan xisbi weligood u dhexeyn jiray tan iyo intii Imran Khan uu siyaasadda kusoo biiray 1999. Marka sidaas ayay haatan u muuqataa in kuwaana haatan markooda ay diidayaan inay u hoggaansamaan ama ay adeecaan in Imran Khan uu noqdo ra'iisul wasaaraha waddanka. Marka ilaa iyo haatan sida si toosa uma soo bixin natiijadu, laakiin waxaa laga walwal qabaa in xisbiyadan iyaguna markooda ay dhahaan annagu waa ka soo horjeedna doorashada, laakiin haatan saadaalin ayaa jirta. Waxaana saadaalinta u dambeysa haatan sidaan wararka fiirfirin aan ku aragnay in Imran Khan uu isagu hoggaaminayo.
Waan gartay. Idaacadaygii shalay waxaanu ku sii daynay in qaraxu ka dhacay deegaanka Quetta, ilaa iyo wararku waxay hadda sheegayaan dhowr iyo 30 ama 20 inay dhimashadu taagan tahay. Rabshado kale ama qaraxyo kale ma laga soo wariyay intii doorashada ay socotay?
Ilaa iyo haatan wax war ah oo aan hayno oo ku aadan in dhibaato kale oo ku aadan xagga nabadgelyada ay dhacday ma jirto. Maxamed, si aad u hufan ayaa ciidamadu u ilaalinayaan ammaanka iyo kala dambeynta. Marka laga soo reebo qaraxii shalay dhacay, ilaa iyo haatan xaaladdu waa caadi.
Waa gartay. Ugu dambeyntii, goorma la filayaa in guddigu natiijada kama dambaysta ku dhawaaqo, iyadoo laga yaabo dee in saacadaha soo socda tii hordhaca ahayd ay sheegaan?
Maxamed, doorashadan waxa ay tahay doorasho xasaasi ah, waxaana la wada sugayaa natiijada kama dambaysta ee guddiga ku haya, guddiga gacanta ku haya natiijada xilliga ay ku dhawaaqi doonaan. Dadka reer Pakistan inta badan telefishinada iyo meelaha warbaahinta ayay agdooban yihiin, ayagoo markaasi sugaya bal waxa lagu dhawaaqi doono. Guddiga arrintan u xilsaaran ayaa waxay sheegeen sida ugu dhaqsaha badan in ay ku dhawaaqi doonaan natiijada, ayagoo dib u dhac lagu eedeeyay ku tilmaamay in xagga farsamo xumo ku timid oo xagga qalabka ay isticmaalayaan ah ay sababtay, laakiin wax kale aysan jirin.
Kaas wuxuu ahaa Duraan Xasan Yare oo aadan oo dalka Pakistan muddaad u dheer degan ahaa, tanse ku sugan dalka Canada, oo iga warramayay doorashada dalka Pakistan ka socota. Dhinacii heesaha ayaan gelaynaa, waa hees u qaada fanaanka Cabdi Tahliil Warsame, iyada ayaanu kusoo gebagabaynaa idaacadayada subaxnimo. Anigu Maxamed Cabdi, Saare Cabdi iyo Bashiir Abikr waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
إذا فرش كلارو عالحال وفراغو لقى الحي تداغو مروح دبار تدلو أما حال فديالو لحنان شرالو تدون طيب خيلا عمو حقو فرش كلارو عالحال فراغو لغا الحي كداغو وكبار كتدو أمحل فديالو لحنان شرالو سطول خيو خيرا وكبو حردو جميل.